radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Goran Hadžić izručen Haškom tribunalu.
U ovom momentu već avion se nalazi na putu ka Haškom tribunalu.
Porodice nestalih iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije traže od vlasti veći angažman u rješavanju pitanja nestalih.
Prije svega da se pitanje nestalih izdigne na jednu višu razinu i da ga ozbiljno shvate institucije, da javnom pokazivanjem svoje patnje i svih tih godina svog traženja pokažu da oni moraju nastaviti živjeti dalje i da bi mogli nastaviti živjeti dalje i svi skupa.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak potpisao rješenje o privremenom izručenju Dragana Paravinje i Hrvatskoj kako bi se rasvijetlile okolnosti nestanka maloljetne Antonije Bilić iz Drniša. Trupe NATO-a i specijalne snage afganistanske armije ubile su tokom protekle noći više od 50 naoružanih ekstremista u jednom kampu za njihovu obuku na istoku Afganistana. U borbi protiv libijskog vođe Muamera Gaddafija pobunjenici su ubacili naoružane jedinice u glavni grad Tripoli. Američke vlasti uhapsile 2000 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom. U Kini autobus se zapalio na autoputu i poginula 41 osoba. Večeras počinje 17. Sarajevo Film Festival. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posljednji haški bjegunac Goran Hadžić nalazi se na putu prema Nizozemskoj gdje će biti izručen Haškom tribunalu. Prema planu letenja avion bi trebalo da se prizemlji negdje iza 14 sati. Na konferenciji za novinare vladi Srbije ministarka pravde Snježana Malović je novinarima rekla da je prije podne potpisala odluku o izručenju, a optuženiku je omogućeno da prethodno posjeti bolesnu majku u Novom Sadu. Iz Haškog tribunala je saopšteno da će se glavni tužilac Serž Bramerc obratiti novinarima oko 16 sati, a potom će na pitanja odgovarati sekretar suda John Hawking. Ministar pravde BiH Bariša Čolak potpisao je rješenje o privremenom izručenju Dragana Paravinje Hrvatskoj kako bi se rasvijetlile okolnosti nestanka maloljetne Antonije Bilić. Član predsjedništva HDZ-a Bariša Čolak rekao je na zasjedanju predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora da su intenzivirani razgovori o formiranju vlasti na državnom nivou i da je krajnje vrijeme da se formira vijeće ministara. Na istom mjestu Martin Raguš, potpredsjednik HDZ-a 90, naglasio je kako je krajnji rok već prošao, ali da još nema konsenzusa među pregovaračima. U Sarajevu večeras počinje 17. film festival. Na najprestižnijoj regionalnoj filmskoj smotri bit će prikazano više od 200 ostvarenja, a festivalske manifestacije okupit će ugledne stvaraoce i filmske radnike iz čitavog svijeta. U zvaničnoj konkurenciji regionalnog takmičarskog programa učestvuje 8 filmova, od kojih su čak 7 debitantska ostvarenja. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader prevezen je jutros iz zatvora u Remetincu u zatvorsku bolnicu kako bi obavio ljekarski pregled noge koji je povrijedio dok je vježbao u pritvoru u Austriji. Prema tvrdnjama njegovih advokata, Sanaderovo zdravstveno stanje je pogoršano, a neki ljekari sumnjaju na sepsu. U Zagrebu je počelo suđenje u slučaju elitne prostitucije koji je potresao hrvatski javni život. Na sudu su se pojavili Nebojša Perunović i Sara Sikirić. Perunović je bio fizioterapeut brojnim sportašima. Suđenje je zatvoreno za javnost jer će među svjedocima biti ministri iz vlade, gradonačelnici, sportaši i brojne druge ugledne osobe. Grčki ministar financija Evangelos Vanizelos izjavio je kako je odluka članica eurozone da s drugim paketom pomogne Atini veliko olakšanje za zemlju pogođenu krizom. On je obećao da će vlada nastaviti s provođenjem nepopularnih mjera štednje. Čelnici 17 zemalja članica eurozone jučer su se u Briselu dogovorili o paketu pomoći od 109 milijardi eura. NATO snage u Afganistanu su saopštile da je prošle noći ubijeno više od 50 militanata. Međunarodne snage, kako kažu, vode operacije na jugoistoku Afganistana u provinciji Paktika gdje su talibani utvrđeni u bunkerima i imaju teško naoružanje. Kineska državna novinska agencija javila je da je 41 osoba poginula kada je vatra zahvatila autobus u centralnoj Kini. Xinhua javlja kako je samo 6 osoba pobjeglo iz autobusa buktinje, a da su ostali izgorili do neprepoznatljivosti. Američke vlasti uhapsile su skoro 2000 osoba osumnjičene za trgovinu drogom tokom operacije koja traje 20 mjeseci. Američko ministarstvo pravde saopštilo je kako je u operaciji učestvovalo više od 300 federalnih, državnih, lokalnih i stranih agencija. Vrijeme sutra prevladavat će pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevne temperature između 22 i 30 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Buda Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Posljednji haški optuženi Goran Hadžić nalazi se na putu ka Holandiji gdje će biti izručen Haškom tribunalu, potvrdila je danas ministrica pravde Srbije Snežana Malović. Hadžić bi trebao prvi put da se pojavi pred sudijama u roku od 48 sati po dolasku u pritvor, no malo je vjerovatno da će se to desiti tokom vikenda. Iz Beograda se javlja naš kolega Zoran Glavonjić.
Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, izjavila je na pitanje Radija Slobodna Evropa da se haški optuženik Goran Hadžić nalazi na putu za Hag, nakon što je prethodno potpisala nalog za izručenje.
Završene su posljednje formalnosti koje se tiču dokumentacije vezane za izručenje Gorana Hadžića i u ovom momentu već avion se nalazi na putu ka Haškom tribunalu.
Pre odlaska u Hag, Goran Hadžić je iz pritvora Beogradskog specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u koloni vozila pod maksimalnim obezbeđenjem odvezen u Novi Sad u posjetu porodici, nakon čega je direktno prevezen na Beogradski aerodrom Nikola Tesla, odakle je u 12.15 avionom vlade Srbije odleteo za Holandiju. Ministarka Snežana Malović je na vanrednoj konferenciji za novinare 15 minuta posle podneva rekla da je izručenjem haškog optuženika Gorana Hadžića okončano najteže poglavlje u saradnji Srbije sa Haškim tribunalom.
Hapšenje posljednjeg haškog begunca Gorana Hadžića Srbije iskazala svoju doslednost i posvećenost poštovanju svojih zakona i principa međunarodne pravde, suočavanju sa prošlošću i pomirenju u regionu.
Posljednji haški optuženik Goran Hadžić, koji se u 14 tačaka tereti za ratne zločine u Hrvatskoj, prvi put bi pred sudiju trebalo da bude izveden u roku od 48 sati po dolasku u pritvor. Zbog vikenda to će se verovatno desiti u ponedjeljak, a Goran Hadžić je posljednji, 161. optuženi, koji će se naći u pritvoru tribunala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predstavnici udruženja koja okupljaju porodice nestalih iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije i Hrvatske okupili su se danas u Sarajevu na sastanku Upravnog odbora regionalne koordinacije udruženja. Članovi novoosnovane regionalne koordinacije razgovarali su o daljim aktivnostima u rješavanju problema nestalih u zemljama regiona i obilježavanju Međunarodnog dana nestalih. Više detalja o tome saopštit će Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nastavit ćemo vršiti pritisak na vlade u regionu da riješe probleme nestalih i odaju počast onim koje još uvijek tražimo, bez obzira na nacionalnu pripadnost ili religiju. Ovo je osnovna poruka sastanka predstavnika 26 udruženja Zapadnog Balkana koji zajednički djeluju u procesu traženja nestalih. Ljiljana Alvir iz Saveza udruga zatočenih i nestalih branitelja Hrvatske kaže kako porodice zahtijevaju.
Prije svega da se pitanje nestalih izdigne na jednu višu razinu i da ga ozbiljno shvate institucije, da javnom pokazivanjem svoje patnje i svih tih godina svog traženja pokažu da oni moraju nastaviti živjeti dalje i da bi mogli nastaviti živjeti dalje i svi skupa.
Međunarodna komisija za traženje nestalih podržava zahtjeve porodica, ali i regionalnu saradnju, ističe Klaudija Kuljuh, regionalna koordinatorica za Zapadni Balkan.
Proces je težak, puno teže će biti u budućnosti nego do sada, jer sve manje informacija i ono što ovi ljudi ovdje žele da kažu i naglašavaju čitavo vrijeme, da se proces sa procesom mora nastaviti i po mogućnosti ubrzati.
Ema Čekić, predsjednica koordinacije Udruženja nestalih osoba, naglašava kako je potrebna veća pomoć predstavnika vlasti.
Pritišćemo vlasti da urade svoj dio posla koji trebaju uraditi, da omoguće porodicama da pronađu svoje najmilije. Problem nestalih nije riješen jer države potpišu te deklaracije pa i zaborave. A mi smo ovdje da postičemo ta pitanja da oni ne bi zaboravili šta su potpisali i šta su uradili.
Regionalna koordinacija udruženja nestalih traži od vlada u regiji da nastave posao na lociranju i identifikaciji još 14.000 osoba. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Filmom Le Havre, finskog režisera i scenariste Akija Kaurismäkiä, večeras će u Sarajevskom narodnom pozorištu biti otvoreno 17. izdanje Sarajevo Film Festivala. Gosti su već stigli u glavni grad Bosne i Hercegovine, a direktor festivala Miro Purivatra najavljuje do sada najbogatiji program. Više detalja u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Ovogodišnji Sarajevo Film Festival prikazat će 205 ostvarenja raspoređenih u 14 različitih programa. Bez obzira o kakvom je filmu riječ, igranom, kratkom, dokumentarnom, eksperimentalnom ili animiranom, vjerovatno će svako naći nešto za sebe. Iako je budžet festivala obezbijeđen, i dalje su prisutni tragovi recesije, ali to nikako ne umanjuje kvalitet festivala, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor festivala Mirsad Purivatra.
Kad govorimo o našem budžetu, on je na primjer u odnosu na festival koji je u Karlovim Varima ili na festivale slične veličine kao u Solunu, naš budžet je 4 puta manji. Mislim da ovaj festival počiva na jednoj velikoj strasti, velikom broju mladih ljudi koji rade ovaj festival i raduje nas da domaći partneri nisu odustali.
Brojni gosti festivala, režiseri, scenaristi i glumci pristižu u BH prijestolnicu. U izgledanje grada do jučer ih je vodio Jovan Divjak. On je spriječen da to radi za ovogodišnji festival, što je žalosno, kaže Purivatra.
To je jedan, da kažem, za nas velikih udaraca, jer već 10 godina ili više svi naši gosti već pričaju priče o tom legendarnom obilasku ratnih linija zajedno sa generalom Divjakom i to je ono što će nam nedostajati. Sa žaljenjem pratimo sve ovo što se događa sa generalom Divjakom.
Filmovi će se prikazivati na 8 gradskih lokacija. Ulaznice čije cijene variraju od 2 do 15 maraka mogu se kupiti na glavnom box office-u u Bosanskom kulturnom centru. U konačnici, Sarajevo Film Festival tokom 17 godina postojanja je dokazao da se konstantno razvija i postaje sve značajnija smotra. Tome svjedoči i podatak da će ovogodišnje izdanje festivala pratiti preko 700 akreditovanih novinara iz više od 35 zemalja svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Petnaest sati i 12 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Hadžić stigao u Haški tribunal, saslušanje u ponedjeljak. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak potpisao rješenje o izručenju Dragana Paravinje Hrvatskoj. Na pravoslavnom groblju u Bugojnu prema nalogu suda Bosne i Hercegovine ekipa Instituta za nestale osobe vrši ekshumaciju tijela osoba za koje se sumnja da su nestale u proteklom ratu. Trupe NATO-a i specijalne snage afganistanske armije ubile su tokom protekle noći više od 50 naoružanih ekstremista u jednom kampu za njihovu obuku na istoku Afganistana. U Libiji pobunjenici ubacili naoružane jedinice u glavni grad Tripoli. Američke vlasti za godinu dana uhapsile gotovo 2000 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom. U Kini se zapalio autobus, poginulo 41 osoba. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nakon embarga koje je uvelo Kosovo, 150 kamiona iz Srbije stoji na granici. To čeka i privrednike iz Bosne i Hercegovine.
Ima oko 150 kamiona ovdje.
Kako ste vi situaciji sad?
U nezavidnoj situaciji mi ne znamo šta ćemo. Robu ne možemo da vratimo nazad. Carinska je roba sa euroobrascima po dogovoru CEFTA. Znači mi ne možemo da vratimo robu, niti hoće da nam prime robu.
U Brčkom počela kulturno sportska manifestacija Savski cvijet.
Ova manifestacija ove godine usmjerena totalno kao mladima Brčkog distrikta, jer oni nemaju tokom cijele godine ovo da se ništa nemaju i ovo će biti nešto za njih, onako cijela manifestacija.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Grčkoj je osiguran novčani paket koji joj treba pomoći da izađe iz krize. Tako su dogovorili čelnici 17 zemalja eurozone zajedno s Međunarodnim monetarnim fondom. Atini je u ovoj tranši odobreno 109 milijardi eura. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Osim što su pristali spasiti Grčku da ne propadne, lideri 17 zemalja odlučili su se i, na kažu ekonomisti, radikalnu odluku da značajno povećaju fondove koji im podupiru jačanje eura. Prema prvim reakcijama berzi uspjeli su i akcije i sam euro značajno su ojačali. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je kako nije u pitanju spektakularno rješenje, nego želja da se Grčka vrati na put stabilnosti i konkurentnosti.
Učinili smo dvije stvari. Odlučili smo se na novo reprogramiranje grčkog duga u kojem prvi put učestvuju privatni povjerioci. I drugo, dogovorili smo nove mjere i instrumente kako bi stabilizirali i spriječili širenje zaraze. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy naglasio je kako će mjere biti dostatne da spriječe širenje dužničke krize izvan eurozone. Pokazali smo da se nećemo kolebati u odbrani naše monetarne unije i zajedničke valute. Konačno, kada europski lideri kažu da će učiniti sve za spasavanje eurozone, to i misle. I francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je kako države eurozone stoje spremne da spriječe eventualnu propast grčkih banaka tako što će pružiti kreditna jamstva kroz Centralnu Europsku banku. Međutim, jasno smo rekli da je Grčka specifičan slučaj. Garancije ćemo dati Grčkoj, ali nećemo isto učiniti za neku drugu zemlju. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso označava uključivanje privatnog sektora novom fazom u rješavanju krize. Prije svega mislim da je ovo prvi put od početka krize da politika i tržište rade zajedno. Grčki premijer Georg Papandreou kazao je kako plan može njegovu zemlju ponovno postaviti na noge, ali je inzistirao da su te mjere bile potrebne i za Europu kao cjelinu. Druga velika odluka sa samita lidera eurozone odnosi se na proširenje fonda za spasavanje eura. Prema novim mjerama, fond će se moći od sada koristiti preventivno, prije nego se neka država nađe u potpunoj krizi. Osim toga, novac se također može u određenim situacijama koristiti kao mjera opreza i dokapitalizacija banaka u zemljama koje još nisu u dugovima, kako bi izbjegli situaciju u kojoj su se našla Grčka, Irska ili Portugal.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Vlada Kosova ispunila je zahtjev zajednice poduzetnika Kosova da primijeni embargo za proizvode iz Srbije i da uspostavi carinu od 10% na robu iz Bosne i Hercegovine, jer ove dvije zemlje ne priznaju carinske pečate Kosova. Odluka je stupila na snagu odmah, tako da je do sada već nekoliko desetina kamiona vraćeno s graničnog prijelaza na Merdarima. Naš kolega Miloš Ivanović razgovarao je s prevoznicima robe iz Srbije koji su vraćeni s granice s Kosovom.
Ima oko 150 kamiona.
Kako ste vi situaciji sad?
U nezavidnoj situaciji, mi ne znamo šta ćemo. Robu ne možemo da vratimo nazad. Carinska je roba sa euroobrascima po dogovoru CEFTA. Znači, mi ne možemo da vratimo robu, niti hoće da nam prime robu. Znači, mi smo ovdje prepušteni sami sebe na milost i nemilost.
Niti možemo nazad, niti možemo naprijed. Niti imamo gdje da se okrenemo da bi se vratili.
Danas već treći dan smo ovdje na putu. Blokirano je, nije najavljeno. Mi smo uradili carinske papire. Vraćajne robe nema.
Nije mi uopšte jasno da može da donese odluku u 3 sata, u 4 sata da objavi odluku, već u 8 sati da pola 8 zatvori granicu, a šleperi čekaju, to je bilo neko razumno rješenje, se nađe znači od sljedećeg dana da može ta roba da bi prošla, koja je već evidentirana i uradjeni carinski papiri.
A ima li ovdje kamiona sa lako kvarljivom robom, šta je sa tom robom?
Ima i sa lako kvarljivom robom, ima i skupom robom.
Kolika je eventualno šteta koju trpite zbog ovog svog čekanja i svega ovoga?
Pazite, štete su ogromne. Ogromne su za obje strane, jer roba je plaćena, prekida se svaka saradnja, sada trpe i jedna i druga strana.
Dnevno ide sigurno za Kosovo, jer radim tolike godine sa Kosovo, ide sigurno na svim tim prelazima 300 do 400 kamiona. Znači, dole roba garantovano poskupuje za njihovo stanovništvo, oni robu moraju nabaviti sa druge strane, sve to... Nema nikakvo opravdanje.
I to je gubitak već sad za ova tri dana?
Pa 400-500 eura. Toliko imamo troška ovih dana što stajemo, a ne zaradu, nego troška.
Kolika je šteta ako ovo bude potrajalo?
No, ogromne su štete, jer može roba da se baci. To niti se sada prime nazad, niti možemo da istovarimo. Ta roba više, 60% robe može samo da se baci.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Najava Kosova da će uvesti carine na BH proizvode značila bi znatne gubitke za BH privrednike koji svoje proizvode plasiraju na kosovsko tržište, izjavio je za naš radio Dujko Hasić, ekonomski stručnjak Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, i dodao da ta odluka znači direktno kršenje CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini koji su potpisale sve zemlje regiona.
Bosna i Hercegovina ima veliki zaista suficit sa Kosovom i sve, ono što je vrlo bitno, sve bolju strukturu izvoza. To je jedno od rijetkih tržišta gdje Bosna i Hercegovina izvozi široku lepezu proizvoda, uključujući i prehrambene proizvode za koje se traži dosta rigorozna kontrola. Prekid znači izvoza značio bi zaista veliki gubitak za domaće privrednike u Bosni i Hercegovini i to je vrijednost negdje izvoza godišnjeg oko 80 miliona eura. Bosna i Hercegovina izvozi široku lepezu od lijekova, željeznih šipki, čelika, cigareta, proizvoda od mesa, zatim namještaj i ostalog, a s druge strane Bosna i Hercegovina postigla je dosta dobre sporazume u zadnju godinu dana sa kosovskim privrednicima vezano za zajednička ulaganja, kooperaciju, nastup na trećim tržištima, tako da bi to bio veliki gubitak za privrednike iz Bosne i Hercegovine ukoliko bi uslijedila ova mjera uvođenja carine od 10%, a posebno znači totalna zabrana uvoza. Još jednom ponavljam, Bosna i Hercegovina ima osnovu i mi ćemo se žaliti generalnom sekretarijatu CEFTA u Briselu.
Posljednjih dana mediji u Republici Srpskoj špekulišu o mogućoj rekonstrukciji vlade Republike Srpske nakon godišnjih odmora. Razlog, nezadovoljstvo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika radom pojedinih ministara. U vladajućem SNSD-u kažu da se radi o medijskim špekulacijama, ali ne isključuju mogućnost određenih promjena u vladi. Prilog pripremio Erdoğan Katana.
Pozivajući se na neimenovane izbore iz vrha Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Euroblitz tvrdi da predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik nije zadovoljan radom pojedinih ministara u entitetskoj vladi i da im je stavio do znanja da želi konkretne rezultate do jeseni ili će se u suprotnom morati oprostiti od ministarskih fotelja. Funkcioner SNSD-a Nikola Baštinac kaže da su ovo samo medijske špekulacije.
Socijaldemokrat trenutno maksimalno podržava vladu gospodina Džambića, što ne znači da stalno ne pratimo i ne procjenjujemo i ocjenjujemo rad ministara i što ne znači ako neko od ministara ne bude dobro radio da neće biti zamijenjen.
Prema istom izvoru, Dodik nije zadovoljan ni radom premijera Aleksandra Džombića, a zamjera mu da ne umije da organizuje rad vlade i da ne rješava nagomilane probleme. Čak se spominje i mogućnost njegove smjene. Prema pisanjima Euroblica, kormilo vlade Republike Srpske u tom slučaju preuzeće Željka Cvijanović, aktuelna ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju koja uživa ogromno Dodikovo povjerenje. Premijer Aleksandar Džambić kaže da o rekonstrukciji vlade sa predsjednikom Republike Srpske nije razgovarao.
Vlada radi jedinstveno i izvršava svoj program rada koji je zacrtala za ovu godinu. Što se tiče mene, vama je poznat moj stav. Ukoliko predsjednik Republike Srpske traži moju ostavku, ja ću podnijeti ostavku.
Politička analitičarka Tanja Topić ističe da je jako teško govoriti sa sigurnošću da će do kraja godine doći do smjena u aktuelnoj vladi Republike Srpske.
Ali ja bih slijedila onu logiku ili rekla bih opterećenje koje ovu vladu prati čak i prije nego što je formirana i nego što je osnovana, da će ona biti smijenjena ili na neki način rekonstruisana, odnosno da neće izdržati cjelokupni mandat.
Atmosfera u kojoj radi ova vlada je potpuno drugačija u odnosu na prethodnu. Vlada premijera Džombića potpuno je neprimjetna jer je izmještena moć izvršne vlasti u druge centre moći, smatra Topićeva. Taj centar moći nalazi se u kabinetu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, objašnjava Topićeva.
Znači, ukoliko on procjeni, ukoliko ocjeni da je nezadovoljan ovom vladom, da ona treba doživjeti određene promjene, nove ljude, sasvim sigurno je da je on taj koji to može, naravno i u okvirima ustavnih ovlaštenja.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U okviru projekta podrška akcionih planova za uključenje Roma u proces odlučivanja koji finansira Europska Unija u saradnju sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i partnerskom organizacijom Euroromi iz Tuzle, danas je u Zenici održan sastanak s predstavnicima romskih nevladinih organizacija, zabilježio Šerif Babić.
Cilj sastanka je da se kroz aktivno učešće predstavnika romskih organizacija razmatraju najvažniji dokumenti sadržani u metodologiji rasporeda i utroška sredstava za rješavanje problema Roma iz oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene zaštite i ažuriranja potreba Roma u BiH. Koordinator projekta Ševko Bajić.
Da su upravo one četiri oblasti koje su definisane kroz dekadu Roma. To jesu i oblasti gdje ima najviše problema sa kojima Romi na kraju krajeva žive.
Vrlo je važno da Romi Romi imaju svoje predstavnike u nadležnim tijelima vlasti, ukazuje Hedina Sijačić, koordinator pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.
I moj cilj je da ja pomognem svom narodu. Jer znate šta, opet je bolje kad neko od nas koji smo Romi, sjedi tamo gdje se prijedlozi za odluke prave.
Pozitivan primjer stambenog zbrinjavanja Roma je općina Zenica, koja je u saradnji sa međunarodnim organizacijama izgradila dva stambena objekta u naselju Brist. Predsjednik udruženja Romano Centro, Salko Musić.
Sada se radi o 28 stambenih objekata.
Do sada su referalni sastanci o uključenju Roma u proces donošenja najbitnijih odluka održani za regiju Tuzla i Banja Luka, a nakon Zenice planiran je u Mostaru. Za Radio Slobodna Europa, Šerif Babić, Zenica.
Kulturne institucije i društva koja djeluju na području Mostara prve su na udaru kada čelni ljudi grada umanje sredstva za budžet. Hoće li uspjeti preživjeti s minimalnim sredstvima, poslušajte u prilogu Adli Dizdar.
Kroz sredstva transfera za kulturu predviđenog budžetom grada Mostara za tekuću godinu, srpska kulturna društva dobila su manje sredstava u odnosu na društva druga dva naroda. Iako su vijećnici iz reda srpskog naroda tražili jednaku raspodjelu, prijedlog nije prošao na vijeću. Ratko Pejanović, predsjednik Srpsko-prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, kaže da takvom raspodjelom nije iznenađen.
I ranijih godina nije bilo deljeno jednakim omjerom nego prema nekakvom, ajde da kažem, broju stanovnika.
Ipak u Prosvjeti ne bi imali ništa protiv da su se sredstva podijelila jednako. Pejanović kaže da više novca imaju od donacija prijatelja društva nego od bilo kojeg nivoa vlasti.
Potpuno neodrživo i da nije prijatelja, to je ono stvari što na nekav način malo potpunija.
Kroz grantove se financiraju i dvije pozorišne kuće u Mostaru, Narodno pozorište i Hrvatsko narodno kazalište. Njihovi su grantovi također umanjeni u odnosu na prošlu godinu, s tim da su i plate umanjene za 10%, a ugovori o djelu za 20%. Ivica Ovčar, direktor Hrvatskog narodnog kazališta.
Od nove godine na ovamo prvo su nas smanjili ta 20.800 na 17.800, da bi recimo tamo od 1. travnja to čini se na 15.800.
Pozorište i kazalište već u bitku godinama vode s Hercegovačko-neretvanskim kantonom. Vlasnička su prava već godinama neriješena na relaciji grad kanton, tako da pozorišni radnici ni sami ne znaju ko im je zapravo osnivač.
I mi smo se uspjeli dogovoriti i s gradom i sa županijom negdje u oči samih izbora da se potpiše dogovor gdje će biti vlasnik kazališta 50% grad, 50% županija. Nažalost, nije na taj dogovor stavljen potpis. Ona su došli izbori i evo sad vidite šta se dešava poslije izbora. To je, mislim, osnovni problem.
Zbog lošeg financijskog stanja budžeta grada, brojne se kulturne manifestacije ove godine neće održati, jer novac za iste nije nikako planiran. Zbog toga je, na primjer, upitno održavanje Šantićevih večeri poezije. Obilježavanje datuma važnih za grad nema. A novu godinu, još jednu u nizu, Mostarci neće imati priliku dočekati na otvorenom. Iz Mostara za Radio Slobodna Europa, Adla Dizdar.
U Brčkom se održava tradicionalno kulturna sportska manifestacija Savski cvijet u kojoj učestvuje više od 200 ljudi iz Bosne i Hercegovine i nekoliko evropskih država, zabilježio Zoran Matkić.
Ovogodišnja manifestacija posvećena je svim skupinama Brčaka, ali ipak prioritet je dat mladim ljudima. Član organizacijskog odbora Muzafer Dervišević.
Pa u svakom slučaju očekujemo veliki odziv, jer je ova manifestacija ove godine usmjerena totalno kao mladima Brčkog distrikta, jer oni nemaju tokom cijele godine ništa nemaju i ovo će biti nešto za njih, onako cijela manifestacija.
U narednih 20 dana Brčaci će moći uživati u koncertima zabavne, narodne, rock i jazz glazbe, te brojnim sportskim natjecanjima, ali i različitim kulturnim sadržajima. Neizostavna je likovna kolonija koja će okupiti likovne umjetnike iz Bosne i Hercegovine i nekoliko dalekih zemalja. Joško Muharemović, član Brčanskog likuma.
Od daleke nam Švedske dolazi dvojac Čerman Eriksson. Imamo goste iz Njemačke, dolazi nam Eniko Morton, iz Mađarske Adrian Farkaš. Imamo dvojac iz Srbije, iz Beograda i Požarevca. Naše dragi gošće Vesmo Antonić i Gabrielu Parigros, iz Makedonije nam dolazi Tanja Tanevska.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Budo Vukobrat.
Negdje u 14.30 avion sa Goranom Hadžićem sletio na aerodrom u holandskom Rotterdamu. Glavni haški tužilac Serge Brammertz obratit će se novinarima oko 16 sati, a potom će na pitanje odgovarati sekretar suda John Hawking. Vijeće ministara u prvom polugodištu utvrdilo 12 zakona, od kojih niti jedan nije prošao parlamentarnu proceduru, saopšteno iz Centra civilnih inicijativa. U Sarajevu započinje najprestižnija regionalna smotra 17. film festival. Kineske vlasti objavile da je 41 putnik poginuo u požaru autobusa u centralnom dijelu zemlje. Četvoro ljudi poginulo, 200.000 ostalo bez krova u poplavama koje su zahvatile jugoistok Bangladeša. Kod nas sutra oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i temperaturom između 22 i 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan dan.